8-р зураг Йосеф Шоронд Эхлэл 39-р бүлгийн 20-оос 40-р бүлгийн 23-р эшлэл. Бурхан Йосефтой Шоронд хүртэл хамт байв. Удалгүй Йосеф Шоронгийн бүх хоригдлуудын харгалцагч болжээ. Тэр үед хааны ахлах сүнж талхчин хоёр Шоронд хоригдож байв. Нэг шүн тэр хоёр хоёулаа зүүд зүүдлэв. Йосеф тетэнд зүүдний тайлал нь зөвхөн Бурханд байдаг. Зүүдэ надад хэлнэ үү гэв. Ингээд ахлах сүнж Йосефт. Би зүүдэндээ 3 мөчр бүхийн усан үзмийн мод харлаа. Би тэр модноос усан үзмийг минь авч хааны хундан шүүцийг нь хийгээд хаанд өргөж байх юм гэлээ. Зүүдний тайлыг Йосеф 3 өдрийн дараа хаан чамаг цуллах бөгөөд хуучин ажилт чинь томилох болно гэж хэлв. Дараа нь талхчин зүүдэ ярьлаа. Тэгэд түүний зүүдний тайлаар талхчин 3 хоногийн дараа цааслуулах ёстой байв. Йосефийн тайлсан ёсоор зүүд биелж ахлах сүнж суллагдаж харин талхчин цааслуулжээ. Үүнээс хойш Йосеф Шоронд дахин 2 жил хоригдсон.